Radio Kapi. Yakili kabeke mafunda na mafunda samna kulanda bantango na beta suka na ndiga kikongo metumba matondo mingpena kufna yao kitesa ba milion kumi ya kelento la bana ntoto la beta kongo Kinshasa ya meba kakalufa na mvita yae ya nti ya Rwanda mekotisaka awa nantina beto na ntila ya M23 ya vwana pe AFC ndinga mpuma nti mbuta Philippe Tshisekedi na mukema salamaka mazono awa na mbanza Kinshasa. Na bizunga bitatubila ntete lukanu ya ya mfuma kizunga kivwa zulu ya meka tulasamu na mwaba ntangu na kisalu bisadi nyoso ambula matadi ya meku maka vena mbanza bini wala kimfumu ya mwaba ntangu ya kivwa zulu. Mpina kizunga kwilu ya kina kitatu mbasi ya kupona mfuma kizunga kilandilandi ya vwana piaba mbako ntangu na ndama senata simama mpiba tuwa kena kusuza kundoni na biti ya bimfumu baronde kena kutendula mapoza na bau na bantu mwankangu mpena bisika nyoso beke na kulanda beto beka tulave makutu samu kuzabanda na yao. Suka mbote diaka na bisika nyoso beke na kulanda bantango na beti yae betu metuba mingi na ndinga kikongo mpe konso musiera Afrika beke na kulanda yao kena ntola kinzo nzolo ya kieleka mezo de la beka kwa kulanda mbote mingi bena kena mbanza mata di na kizunga Congo Central Radio Kapi Radio Angemba bantangu. Beto meka toa na kuzabisa yao kiteso ba milion kumi ya kele ntola bana ntoto la beto wa Congo Kinshasa ya meba kakalufa na mvita yae ya nti ya Rwanda mekotisaka awa na ntoto la beto ya kele kabeke na kuzaba yao na nzila ya M23 vwana pe AFC ntola yani musi mfumansi mbuta Philippe Tshisekedi pesa kana kiluma mazono na dibaku ya mukembo musi ya bongisa maka awa na bwala kimfumu Kinshasa na ntuka ya lukuta kadu yae ya kimfumu nti kena kukinga kuzaba inki ya nti na beto fwete kusala samutinza kuzaba mambu nyusu yae ya kena kuluta na ndama esete ya nti na beto na dibanza kususa inki mutina ngemba fwete kuvutuka. Na kizunga ya ituri monis kome monisa dia kantilu na yao ya kupesa makesa ntoto na beto Kongo Kinshasa maboko sabu na kutanila nkangu na kulanda kileka bumvonza ntangu na ntangu ya bimvuka bimpumbulu kena kusalaka na ndambuna mupepe antonisi ya makesa dinaka yae ya oni awananti na beto basisaka na kiluma mazono na mbanza bunya mingi na masolo ya ndivona kanoti bapandisangu na nima mpea masolo ya yani vwana kana yao kimfuma kizunga mpena nzetulu ina ya kisala yani kena kusala kuna na ituri General Ulysse Gomez mese pela mingi na mutindo angwa kana kena kuyala na katia makesa ntoto na beto wa Kongo Kinshasa ya vwana pe makesa munisko. Beto bikala kaka kuna na kizunga ya ituri ya kisamna kuzabisa ti ya kele samna mbala ntete na lumingu meka tona kuluta ya makesa nti ya Uganda kotaka na bule ya kile bwala kimfumu ya sekter ya baema bajere ya kile kame ya mbaka kiteso mafunda kama musi ya mvimba ya batu ameti na kamvita kukuma yai mepesa dia kakivuvu ya ngolo na ndamba nkangu ya kena kumona tia kile kangemba tavutuka kuna na ntoto na bau ntangu ya Isaac Remo yope na ngesi la mit kipuni ngoma.
Awa pangi nkoso musiyera Afrika yafona kuzabisa nti kele na miyimbu ya makesa yai ya inti ya Uganda mpebi sadulu na bau ya mbamaka na bwala bule. Bau katukaka na fataki na kunwanisa bimpumbulu ya kodeko. Kukume ya mese pelisa mingi nkangu ya kebanza nti makesa yina ya inti ya Uganda takuka bimfuka nyosu ya bimpumbulu ya kena kunataka mamvuanga na teritora jugu. Mingi pangi nkoso musiyera Afrika samu na kutula ntsuka na mafua ya batu kukanga mpe kukwenda nti na batu na bisika yina ya meza bana ve kuyiba bima ya batu ya kina kutinaka babola na bau, bubu yai ya melunga bamvula nana. Pesa mna kupesa nsuwa na nkangu na kuvutukila bisalu na bau ya ntama, naba yai ya tinaka babola na bau na kuvutuka, mutindu metendula mbuta sharite banza, tuadisi ya bimvuka ya nkangu ya buli. Yandi kelomba mpeti, makesa yina ya inti ya Uganda kukuma na babola nyosu ya bimpumbulu kena kumwesaka kangu mpasi.
Betu vutuka diaka fiuti na kivu wa zulu sabna kuzabisa ti bisadi nyoso mbula matadi ya mekumaka vena mbanza bini bwala kimfumu wa mwabantangwa kizunga yai tasalaka diakave lukana mfumu wa kizunga general major Evariste Somo Kakule mebaka na mukanda nandi antiku ya yandi tulaka maboka vunaka na kiluma mazono lukano wakena kuyumisa mate mingi mingi na nkangu wakena kuzingaka na mbanza goma wapi bakalaka mingi kuna kena kuzabisa tibalenda ve kutelimisa batu na kisalu na mutindu yai na mutindu ya baru mosi zolaka ya uve kasi na mbanza goma na kivu wazulu mpimpa lumingu vondaka kibanza sabu na nkangu masasi bula maka na mpimpa nyoso mvimba na bakakse mingi akena kumina kakisimbi mpena suka ba lokotaka ba mvumi ya batu tatu mpimpa ya kutita ngolo sabu na nkangu akena kuzingaka na kasika mapendo katindo majengo mikeno ya vwana pena bisika nkaka ya kena kuminina ya karisimbi na kivu ya nti luzungu mekuma diaka mpasi ya kuluta mingi na babwala ya mekumaka na luyalo mbeni ya vwana peba yai ya kena maboko luyalo ntoto na bitwa Kongo Kinshasa kanati ya kileka na bategitoire ya kena maboko ba M23 na ntadisi ya nti ya Rwanda beke na kuzaba yao mpasi kela ba mambu yambi ya bimpumbulu kena kusala ndamba nkangu kasi na bayai ya kena maboko luyalo nti na beto mpasi mekuma mingi ya nzala ya nkangu kena yao kasi samna kutuba mingi ve beno landa ntendula ya mbuta yai ya kena kulandila kabantu wa batu
de la prise de la ville de Bukavu
tuka kukote ya AFC M23 na mbanza Bukavu ndalu ya bima kele soba na ndambu nyonso awa na mwenga wana kimfumu ya territoire ulangi ya malafu ya vandakete kama na mafunda tanu ya franc congolais na kilumbu ya bubu beto kesumba yo na mafunda kumi na mosi ya franc congolais kiteso mosi timungwa ya beto vandake sumba na difunda mosi ya franc congolais kele te kama bubu yai na mafunda zole kukonda kumonana ya essence mene kumisa mpasi bisalu ya banzo ya alu alu na yao beto kele mona mpasi na kusabila ba alu alu na beto pe beto kele zanga nki
ravitaye par de produits pharmaceutiques
ya kile ka beto kwenye ntangu ya na kivu wazulu mingi na territoire na yao ya lubiro wapi mfumu na yao mepesa ntonga kuvutuka malongi ya bananzo nkanda ya kile mingi na lubiro centre mpena babuola kina munjonga kolonel aleki wewa tena kutindula nyosu ya hii na alu alu ya nkuna beto andriki tinge ya kena mbanza bini.
Nous avions constaté que les activités de la reprise des cours et
Beto Monakati malongi ya bananzo kanda mevutuka kasi mbote ve mpe beto sosaka kuzaba samu na inki bana ya kaka kezo la ve kuvutuka na nzo kanda beto Monakati mabuta ya makesa anti mpe ya ba VDP wazalendo vandaka kina kulala na kati ya banzo kanda ya kaka kele na mutindo yai ya beto lumbaka na bau kubasika na kati ya banzo kanda ina tala kikuma ya kangaka nzila na Longo kiankaka na kuvutukila ve malongi na bau. Bubu yai na mutindo ya mono keza bisa beno, bana mingi mevutuka na nzokanda.
Des écoles ont repris les activités scolaires.
Na kizunga kwilu ntango kele mingi yai, ya bambuta kena kunwanina biti ya mfuma kizunga, ya vwana pia kilandi nandi, todiaka bambaku ya nkangu na ndama sena, ya kena kulanda na kusulula, tiba ntumwa nkangu wa kizunga na bau, na bitu nyosu yai, batu bakile mingi, mingi na kati na bau mpe, tena kumona na bankento. Na ngogo mosi, tozo le mpangi Irene Bomaluzolo, ngea kele disu mpidi kutu na beto ntangu nyosu, kuna na kizunga kwilu, inki diaka kuyika na ntangu yai.
Na kizunga ya kwilu, bansodolo yai ya ntwadisi ya kizunga, ya ntwadisi kilandi ya kizunga yempi ya basenater, kemo ni kandeye utafonda ngolo mingi kibeni na kati ya bantuina mepesa bankumbu na bau, sambu tibakusa pona bau. Sambu na kiti kaka mosi ya ntwadisi ya kizunga, kele tibantu kumi na nsambanu ina kele na kutesakana. Ye sambu na bansodolo ya basenater, kele tiba kandidama kumi nsambanu na uvwa, ya kena kunwani na bakiti iya ya mpamba. Ebuna na ntangu yai, kele ntangu ya kampani elektoral, ina kepesa na ba kandida yai inswa ya kundimisa bantu ya fona kusola bau kele neba nzonzi ya kizunga. Na yau, lupangu ya inzo ya kizunzi na mbanza ya bandundu yempi njunga na yau nyonso mefuluka na ba foto yempi ba afish ya ba kandida ina. Beto ibukisa nde kampani elektorali yai ya yantikaka na lumbu makumi zole na uvo ya ngonde ya tatu. Kesu kana kintete yai lumbu makumi tatu na mosi ya ngonde ya tatu na ntangu ya minui. pena kita tuke kuisa lumbu ya zole ya ngonde ya iya ya mvula yai. Kire nde kilumbu ya nene wapi bansodolo ya ngota salama. Katuka na mbanza ya bandundu. Irani mbo masambu na ndinga ya Okapi.
Nabisika nyuswa beme katuka na kulanda bantango na bita suke na ndinga kikungu. Ya kile kabitume futula bema tundu mingi. Befonsi matilu salusu na ndira mashini. Ya vwana kabampangi na beto pia kdiasinua. Mimi kindo avwana pe Polidor Basunga. Pebeto konso musier Afrika vwana karantua la kinzonzolo. Beme katona kulanda yao. Mevutula matondo mingi. Na pele kipe la mondo. Wapi bantangu nyoso vwana kanadiso ngolandi. Mpena ntadisa ya Viki Odiambala.